Un te mēs nonākam pie tā otra iemesla, ko mēs varam minēt, kāpēc tas varēja notikties. Viņš arī ir mednieks, kuram arī divi medību ieroči, bet jau pēc pirmajām stundām saņemot informāciju par šo personu un arī sākot jau izmeklēšanu, mēs redzam, ka viņam bija ilgstošas problēmas ar alkoholu. Policija ir tā iestāde, kas faktiski arī kontrolē ieroču atļaujas sistēmu. Ja persona būtu nonākusi policijas redzes lokā, viņai 100% būtu atņemta šī ieroča atļauja, jo alkoholisko dzērienu lietošana, arī protokola sastādīšana par atrašanos alkohola reibumā ir jau par pamatu šīs atļaujas anulēšanai. Bet jāsaka, diemžēl, ka līdzcilvēki, kas faktiski bija šim cilvēkam, kas zināja šīs viņa problēmas, neziņoja par to. Un mēs varam arī secināt to, ka tas ir viens no šiem iemesliem. Es domāju, ja laicīgi būtu policija saņēmusi informāciju, ka šī personai ir problēmas ar alkoholu, es domāju, ka viņam nebūtu arī šīs noziegumu izdarīšanas rīks, kas ir ierocis, jo ir skaidrs tas, ka nebūtu šai personai ierocis, nebūtu arī notikuši traģēdija.